vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Yanvarın 27-sində Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev korrupsiyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş müşavirə keçirdi. Bu müşavirədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsinin vacibliyi ilə danışdı. Sözü gedən müşavirəni ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni mərhələsi saymaq olarmı? Qonaqlarımız yenə Azərbaycan Partiyasının üzvü iqtisadçı Nazim Məmmədov və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyev yanvarın 27-sində bir müşavirə keçirdi və orada qeyd elədi ki, bu müşavirənin keçirilməsini mənə prezident tapşırıb və bu qanunsuz yoxlamalara, rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır. Adamlardan çoxlu şikayətlər var. Bu mübarizə formal aparılmamalıdır. Necə hesab edirsiniz? Buna ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə başladı demək olarmı?
Biz əslində oxşar hadisələrin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Yəni Azərbaycanda artıq korrupsiya əleyhinə mübarizə ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olunub, qanun qəbul olunub neçə illərdir ki, güya bunların icrası həyata keçirilir. Lakin biz bu proqramların icrası istiqamətində və ölkədə real olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atılan addımların şahidi olmuruq. Azərbaycanda ümumiyyətlə son illər həyata keçirilən idarəetmə modeli məhz korrupsiyon idarəetmə modelinə əsaslanır və ölkədə bu mexanizmin dəyişdirilməsinə istək hiss olunmur. Yəni bu qanunların, proqramların və yaxud müxtəlif qəbul edilməsinə, icra edilməsinə və yaxud müxtəlif müşavirələrin çağırılmasına rəğmən sanki bunlar ayrı-ayrı hallarda beynəlxalq aləmin, Avropanın və həkimlərin isə gözündən pərdə asmaq üçün görüntü xəttinə həyata keçirilən tədbirlər effekti doğurur. Ona görə ki, bütün bu baş verənlərə rəğmən ölkədə korrupsiya mexanizmlərinin daha da dərinləşməsinə şahid oluruq. Ölkədə bütövlükdə korrupsiya modelindən kənarda idarə etməni görmürük. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, indi atılan addım da bu həlqədə atılan növbəti o görüntü tədbirlərindən biridir. Ona görə ki, əgər ölkədə korrupsiyanın aradan qaldırılmasına cəhd olarsa, biz bunu istək olarsa, biz bu istiqamətdə yuxarıdan atılan addımları görə bilərik. Bu, ilk növbədə məsələn dövlət vəzifələrinə təyin olunan insanların öz qədərləri haqqında cəmiyyətə deklarasiyaları açıq şəkildə təqdim etməsindən başlamalıdır. Bununla bağlı hətta qanun layihəsi olmasına rəğmən bu məsələ həyata keçirilmir. İkinci bir tərəfdən ölkədə korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan geniş gembol danışılır. Lakin indiyəcən də əgər paketlərdə əmək haqqı verilməsi mexanizmi, yəni əlavə əmək haqqı verilməsi mexanizmi aparıcı dövlət qurumlarının üzərində qalırsa, deməli bunların hər hansı bir mübarizəsindən danışmaq mümkün deyil. Korrupsiyanın əleyhinə danışıb, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında danışılsa da, ölkə iqtisadiyyatında inhisarlaşmanın son dərəcə dərinləşməsinin şahidi olur. Faktiki olaraq biz görürük ki, ölkədə bütün iqtisadi fəaliyyət sahələri bir neçə məmurların nəzarət altındadır və onların razılığı olmadan iqtisadi fəaliyyət sahələrinə keçmək mümkün deyildir.
Azər bəy, yanvarın 31-də Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həmin bu müşavirəyə istinadən operativ müşavirə keçirildiyi barədə məlumat yayıb və orada qeyd olunur ki, 15 nəfər neqativ fəaliyyətə görə işdən çıxarılıb, 40 nəfərə töhmət verilib, ciddi töhmət. Bundan başqa Ədliyyə Nazirliyi də bu tip məlumat yayıb ki, 4 nəfərlə bağlı məlumatlar göndərilib prokurorluğa, 200-dən də çox ədliyyə işçisinin insan məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülüb. Bu mübarizə deyilmi?
Xeyr, bu mübarizə deyil, bu yenə deyirəm, bu statistikadır. Ona görə ki, əgər söhbət tövbəkdə bu sistemlərdə korrupsiyanın qarşına alınmasından gedərsə, idarə etmə mexanizmlərində dəyişiklik edilməlidir. İşə peşəkarlar cəlb edilməlidir. Yəni, işə götürülərkən bu mexanizmlər düzgün qurulmalıdır. Peşəkarlıq səviyyəsi qiymətləndirilməlidir. Tanışlıqla, tapşırıqla, digər mexanizmlərlə işə götürülmə olduğu hallarda, təbii ki, ayrı-ayrı hallarda korrupsiya əleyhinə mübarizə adı altında bəzən qurumlarda özlərinə sərf eləməyən və yaxud onları dinləməyən adamları da işdən atmaqla bunu güya ki, korrupsiya ilə mübarizə adlandırmaq olar. Və yaxud da belə mümkündür, indi ki, idarə etmə şəraitində İstənilən idarə etmə sistemində korrupsiyaya bulaşmış və yaxud rüşvətlə məşğul olan 5-6 adamı tapıb ortaya qoyub onu belə deyək, işdən kənarlaşdırmaq da mümkündür. Lakin bütün bunlar statistikadır. Bütün bunlar sadəcə olaraq hesabat xarakterli işlərdir. Sistemli şəkildə dəyişikliklər yox. Ən pisi də ondan ibarət ki, məhz bütün dünyada şəffaflığa, korrupsiyaya əleyhinə mübarizə aparma adı altında həyata keçirmə mexanizmlər bir çox hallarda bizdə yenə də məhz o korrupsiyanın daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Məsələn, son zamanlar güya ki, dövlət idarə etmə sistemində işə götürülənlər hansısa testlərdən və ya hansısa müsabiqələrdən keçirilir. Lakin hamı bilir ki, bunun növbəti mərhələləri son mərhələdə yenə də Mersi'ye kimlerin tapşırığı ile kimlerin ise isteğine uygun olan insanlar mübariz kurslarda otururlar. Yani böylelikle ayrı ayrı hatta Karlıkçı aleyhine mübarize adı altına yatak işte mekanizmler özleri Karlıkçı'nın mevcut mekanizmlerin derinleşmesine hizmet ediyor.
Nazım Hanım, sizin mövqeyiniz necədir? Bu müşavirə neyse həlleyeceğimi ümumiyyətlə korrupsiyanın azalmasına, rüşvətin azalmasına bir təkan verə biləcəyimi? Bax, belə bir bu müşavirə keçirildi. Bundan sonra da bir qədər əvvəl də mən dediyim Azərbaycanda münasibət bildirdi. Artıq bəzi nazirliklərdə, dövlət komitələrində günahkarlar cəzalandırılır, korrupsiya yol verdiyinə görə işdən çıxarılanlar var, haqqında prokurorluğa məlumat göndərilənlər var. Siz necə hesab edirsiniz?
Təbii ki, bu müşavirəyə də mən normal baxıram və müşavirənin olmasını da normal qəbul edirəm və əslində vətəndaşların üzləşdiyi problemlərin bir çoxu icra başçıları və icra strukturuna daxil olan, yəni mərkəzi icra hakimiyyəti orqanında içində daxil olmaqla bu sistemdə qarşılaşan insanlarla problemlər yaşanır adətən. Hər halda mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından əlavə olaraq icra hakimiyyətinin başında duran cənab prezidentə də müxtəlif müraciətlər ünvanlanır və təbii qarşılamaq lazımdır ki, ölkə başçısı elə administrasiyanın rəhbərinə birbaşa tapşırıq verib ki, bu artan şikayətlərin, məmur özbaşınalığının təbii qarşısı alınması üçün tədbirlər görülməlidir. Buna normal yanaşmaq lazımdır.
Nazım bəy, bir şey deyim. Şəffaflığın artırılması ilə bağlı dövlət proqramı var. Bu il, yəni 2011-ci ildə bu sonuncu ildir. Bax, bu qədər qanunlar, belə deyək, dövlət proqramları olduğu halda yenidən kiməsə, nəyəsə tapşırmaq və müşavirə ilə məsələni aradan qaldırmaq olarmı?
Mən demirəm ki, bir dənə müşavirə keçirməklə biz hər şeyə nail olacağıq. Təbii bu uzun müddətli bir prosesdir və heç də 10 illiklərlə yığılan problemləri bir gündə həll etmək mümkün deyil. Çünki elə həmin rüşvətxorluğun korrupsiyanın da istənilən cəmiyyətdə mənbəyinə baxsaq biz bunun əsas mənbəyi iqtisadi rıçaqlardır. Yəni vaxtilə Sovet hakimiyyətindən qurtulan Azərbaycan dövləti deyək ki, öz hakimiyyətini qurmaqla, iqtisadiyyatını dirçəltməklə müxtəlif islahatlar aparmalıdır. İslahatlar getdikcə təbii ki, özəlləşmə açılanda bir çox məmurlar deyək ki, əllərində olan imkanlardan istifadə edib daha çox varlanmağa üstünlük verirlər. Deyək ki, hər hansı bir son vaxtlarda bu şəffaflığın mövzusuna görə toxunuram. Bəzən deyək ki, dövlət satın almaları haqqında qanun olmağına rəğmən, bəzən bu sahədə də kifayət qədər ciddi problemlər var. Bəzən həmin tenderlər olan şirkətlərin eyni şirkətlər olduğu sonradan açıqlanır. Və bütün bunların hamısı iqtisadi problemlərlə bağlı. Əgər məmurun kifayət qədər maaşı yüksək olmuş olsaydı, məmuru vaxtında Bəğazər müəllim qeyd edildi, işə götürülən zaman kimisə qohumu, kimisə yaxını bu kateqoriyalardan olmayaraq normal tətbiq olunmuş olsaydı, təbii normal məmur ordusu yaratmaq olardı. Məmur ordusu da xalqa və hakimiyyətin tələblərinə uyğun xidmət edərdi. O baxımdan biz gec də olsa 2007-ci ildə test üsulundan dövlət qulluğuna qəbulu tətbiq etmişik. Ancaq yenə də deyirəm, bu başqa bir mövzudur. Biz bunu necə daha təkmilləşdirməliyik? Azərbaycana tətbiq olunan idarə etmə mexanizmlərinin daha da standartlara uyğunlaşdırılması üçün bu proseslər adaptasiya olunmalıdır, keçməlidir. Mən tam onunla razıyam ki, əgər dövlət qulluğuna vətəndaş sənəd veribsə, qəbul olubsa, onun sonradan bir neçə müsabiqədən keçməyinə ehtiyac yoxdur və bu mexanizm daha da sadələşdirilməlidir. Məmurun bu işə müdaxiləsini biz minimum endirməliyik.
Nazım əlim, tez-tez Gürcüstana gedirsiniz. Bir neçə dəfələrlə olub ki, mən sizə zəng eləndə demişsiniz Gürcüstandayam. Belə deyək, oradakı, bax indi siz də eşidirsiniz, biz də yazırıq, ümumiyyətlə dünya mətbuatı yazır, orada korrupsiyanın səviyyəsi xeyli azalıb, bir çox sistemdə korrupsiya yığışdırılıb. Korrupsiyanın yığışdırılması ilə bağlı sizcə Gürcüstan qanunvericiliyi əsas rol oynayıb, yoxsa belə deyək, orada belə müşavirələr əsas rol oynayıb?
Hər ikisi rol oynayır. Burada qanunları kəskinləşdirmək, qanunların çərçivələrini müəyyən etmək, sonra təbii deyək ki, məhkəmələrin tərəfsiz olaraq bəzi hüquq problemlərinə düzgün yanaşmasını tətbiq eləmək. Bunların hamısı qanunvericilikdən keçir və islahatlardan keçir. Gürcüstanda olan proseslər həm islahatlar çərçivəsində həyata keçirilib, həm də təbii məmurların bir qisminin kifayət qədər maaşları artırılıb və kifayət qədər də onlara tələbkarlıq qoyulub. O baxımdan problemin biz çox sadələşdirməyədək Gürcüstanda bu necə tez həll olundu və yaxud hər dəfə də misal çəkirik yol polisi. Yol polisi bizdə məyəm az maaş alır. Yeri gələndə hamı da yol polisdən tanışır. Yol polisinin ki orta hesabla səhv etmirəmsə 800 manatdan yuxarı maaşı var.
Amma Nazım bəy, bax görürsünüz maaş artımı da problemi həll eləmir.
Burada biz yine ona yanaşırıq ki, sənlən məmur qanundan qorxmalıdır, yuxarıdakı rəisindən yox.
Niyə qanundan qorxmurlar Azərbaycanda məmurlar?
Qanundan qorxmurlar, çünki rəis qanundan daha şiddətli qərar qəbul edir və o qanun dalınla getmir. Deyək, ikinci məmur öz hüququnu qorumaq üçün məhkəməyə başvurmur. Razılaşıb, biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bir nəfəri hər hansı bir işə qəbul etdikdə onun işdən çıxmağı haqqında ərizəni bəri başdan alırlar. Belə şikayətlər də bizə daxil olurdu. Eyni zamanda bayaq qeyd edildi, müxtəlif dövlət orqanlarında heç kəsə sekret deyil. Biz bu problemləri, yəni konvertlə maaş verilməsi məsələsi. Yəni bəzən insan fikirləşir ki, bu gün onun maaşı var, bu gün onun dolanışığı var. Çox vaxt təsadüf eləmişəm. İnsanlar aldığı maaşa fikir vermir, deyir ki, mənim qazancım nədir? Yəni bu bir mental xüsusiyyətləri artıq çevrilməkdə davam edir.
Amma Nazim müəllim, məmur niyə görə bax zərfdə maaş verir? Əgər belə deyək, işçi hesab eləyir ki, o maaşı çox olsun, pulu çox alsın, onun üçün fərqi yoxdur. Zərfdə alsın yoxsa belə. Amma məmur niyə görə işçiyə zərfdə əmək haqqı verir? Niyə belə olur?
Onun müxtəlif səbəbləri var da, təbii ki, işçini özündən asılı saxlamaqdır.
Vergidən yayınmaqdır.
İşçini özünə tabe eləməkdir. İkincisi qeyd etdiyiniz kimi vergidən yayınmadır. Bəzən xərcləri çox yüksək göstərirlər. Biz adətən məsələlərə qaldıranda deyirik ki, bəs yaxşı hesablama palatası bu layihələri niyə yoxlamır? Hesablama palatası bu həqiqətən də deyək son qiymət artımı da bunu müşahidə edilir. İctimaiyyədə bir açıqlanmalıdır ki, həqiqətən də suyun maya dəyəri Azərsuya neçəyə başa gəlir və yaxud dəmir yol sərnişin daşınmasının qiyməti neçəyə başa gəlir. Yəni bunu əvvəlcədən açıqlamış olsa, sonra belə problemlər qalxmaz. Yəni hər halda mən idarə etməyə daha təkmil insanların, daha deyək, müasir insanların cəlb olunmasının tərəfdarıyam və bunun üçün də islahatlar aparılmalıdır, islahatlar dərinləşdirilməlidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü iqtisadçı Nazim Məmmədov və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, Nazim müəllim deyir ki, o tərəfdardır ki, vəzifələrə daha savadlı kadrlar cəlb olunsun, yəni korrupsiya meyilli məmurlar olmasın. Nə mani olur sizcə? Yəni niyə görə bax belə bir addım atılmır?
Siz ümumiyyətlə Azərbaycanda idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə və optimallaşdırılmasına ehtiyac var. Azərbaycanda qurulmuş idarə etmə sistemi bayaq dediyim kimi yuxarıdan aşağı və bütövlükdə həm üfüqi, həm şərqi istiqamətdə tam korrupsiya mexanizmlərinə söykənir. Bizdə rayonların sayını artırırlar, rayon icra başçısı qoymaq üçün. Bizdə icra hakimiyyətinin başçıların sayını artırırlar. Belə deyək ki, oradan müəyyən gəlir əldə etmək üçün. Bizdə müxtəlif dövlət qurumları yaradırlar, yeni gəlir əldə etmə mənbələri yaratmaq üçün. Yəni, sadəcə o dövlət idarə etmə qurumlarının funksiyasının tənzimləmə funksiyası olduğu və bunun ölkədə normal bazar münasibətlərinin qurulmasına xidmət etməsi qalır bir tərəfdə. Elə qurumlar, elə belə deyək ki, institutlar düşünülür ki, onlar sadəcə əhalidən müəyyən gəlir əldə etmək imkanı yaradır. Yəni müxtəlif formalarda gəlir əldə etmək imkanına üstünlük verilir. Və bütövlükdə sistem də məhz bu cür, bayaq dediyim kimi, korrupsiyon idarə etmə modeli nə uyğun olaraq həyata keçirilir. Əgər tövlükdə idarə etmə özü korrupsiyaya söykənirsə, o idarə etmə modelində onun korrupsiyanın aradan qaldırılmasına nə istək ola bilməz, nə də iradə ola bilməz. Yəni bunlar sadəcə olaraq həm istək, həm iradə, yəni bu cür o həyata keçirilən tədbirlər hamısı görüntü xarakteri daşıyır. İndi diqqət etiniz, son zamanlar elə dövlət kommunal xidmətlərdə enerji daşlarının qiymətlərinin qaldırılmasında biz bu prosesin davamlı olaraq şahidi oluruq. İndi təsəvvür edin ki, ölkədə yanacaq enerji sektorunda islahatlar həyata keçirilib, şəffaf sistemlər qurulmaq əvəzinə dövlət neft şirkətinə Azərkimə dövlət neft şirkətinə qoşuldu. Onun da önce Azərqaz dövlət neft şirkətinə qoşulur. Və bütövlükdə o dövlət neft şirkəti çox qapalı bir qurum idi. Bu qurumlar da birləşdikdən sonra həddindən artıq nəzarət edilməsi mümkün olmayan qapalı bir qurum yaradılır. Bu, demirəm, həmin o korrupsiyanın dərinləşməsinə xidmət edir. Yəni sistem özü elə qurulub ki, həm qanunları yaradanlar, həm icra edənlər, həm siyasi həyata keçmələr daha çox bilavasitə özlərinin gəlirləri haqqında düşünürlər və bu zaman onlar heç də çevrilikdə bundan cəmiyyətin nə qazanacağını, nə itirəcəyini düşünmürlər. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, mövcud idarə etmə sisteminin özünün kökündən dəyişilməsinə ehtiyac var və bunun üçün də sistemli islahatlar həyata keçirilməlidir. Ayrı-ayrı qurumlarda kimlərinsə rüşvət üstündə yaxalanması, kimlərinsə deyirəm ki, vəzifədən çıxarılması və yaxud korrupsiya adı altında məhkəmə cəlb olunmaları, bunlar
hamısı
görüntü
xarakterdir. Mən Bakı küçələrində sakinlərlə söhbət eləmişəm. Bu keçirilən müşavirəyə və atılan addımlara vətəndaşların münasibətini öyrənmişəm. Bir iki dəqiqəlik sorğuda ona qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Yanvarın 23-də Ramiz Mehdiyev bir çıxış elədi. Müşavirə keçirdi ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artır, bunu qarşısını almaq lazımdır. prezident mənə tapşırıq verib ki, ciddi tədbir görmək lazımdır. O da səsləndi nazirliklərə, komitələrə ki, əhalinin cidmin, korrupsiya, rüşvət almayın. Necədir münasibətiniz? Vəziyyət dəyişəcəkmi?
Mən inanmıram dəyişə. Çünki qətiyyən dəyişəm diyor.
Niyə dəyişmir?
O görə ki, heç kim qanunu yerinə yetirmir. Heç kim. O dildə deyilir, dildə də qurarır.
Ha, bir iki nəfər artıq Dövlət Əmlak Komitəsindən, Ədliyyə Nazirliyindən işdən çıxarılıb, rüşvətə korrupsiya.
Biz görmürük hələ eləncə işdən çıxarılıb.
Sizcə nədir problem?
Görmürəm, yerinə yetirmirlər, heç kim.
Kimdən asıldı yerinə yetirilməsi?
Nazirlərdən kimdən asıl olacaq?
Bəs niyə onda yerinə yetirmirlər?
Yetirmirlər də. Yetirmir. Rüşvət Azərbaycanda var, həmişə də olacaq.
Bəs deyirlər vətəndaşlar daha çox həm də günahkardır.
Vətəndaşlar günahkardır, sonra vətəndaşların boğazından yazır. Mən sənin boğazını yapışandan sonra sən verməlisən də.
Elə əsas baş korrupsioner orada oturub, ay qardaş. Bu kasıb kütlə, kimdir korrupsiyon? Mən nəyim korrupsiyonla məşğul ola bilərəm? Kimlə rüşvət ala bilərəm?
Dövlət Əmlak Komitəsində, daha sonra Ədliyyə Nazirliyində müşavirələr keçirilib. Bəzi adamlar cəzalandırılıb.
Boş şeylərdir, ay qardaş. O cəzaları da görmüşüm.
Yaxşı bir şey gözləmiş. Amma o bilən ki, korrupsiyayla mübarizə illərlə aparılıb, nəticəsi olmuyor. Mümkün deyil.
Niyə nəticəsi olmur?
Azərbaycanda alınmır.
Siz de niye alınmır? Yani mübarizə aparanlar normal aparmır, yoksa?
Normal aparmır da demək olar ki. Acı bir dənə sprav qazad alandı məsəl üçün. Gözü oraya göndərirlər, buraya göndərirlər.
Belə şeylər həmişə olur, amma nəticələri gözlədiyimizdən çox az olur. İndi ümid edirik ki, yaxşı olar da inşallah. Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Sizcə olur mu? Eşidmisinizmi belə cəzalandırılmalar?
Belə cəzalandırmalar eşitmişik, amma heç o mövzuya aid olmayan şəkildə cəzalandırırlar onları. Bu mövzuya uyğun olmur. Siyasi olur, bəli, bu mövzuya uyğun olmur. Bu açıq-aşkar göz qabağındadır hər şey. İstəyir korrupsiyası, istəyir, nə bilim, orada bəzi şeylər bu hamımız bilirik. Bəlkə də açıqlamaqda çətinlik çəkirik, deyə bilmirik. Amma hər şey göz qabağındadır. Hər şey kötüydən başlayır.
Nazim müəllim, vətəndaşların hansı fikirlə razılaşdı, hansı fikirlə razılaşmadı? Ümumiyyətlə, vətəndaşlar situasiyanı necə bilirlər, necə aydındır onlara, nə eşitdiniz, nə deyə bilərsiniz?
Vətəndaşlar daha çox, təbii ki, müxtəlif idarə və qurumlarda münasibətdə olduqlarına görə, müraciət etdiklərinə görə çılpaqlığınla deyirlər. Əslində, mediada bununla danışır, parlamentdə də bu haqda söhbətlər olur. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratiyadan irəli gəlir. Azərbaycanda azadlıqlar mövcuddur, media azadlıqları da fikrini bildirmək azadlığıdır. Ancaq niyə məsələ dəyişmir? Bunu təkcə yuxarıdan gözləmək sadəlövlükdür. Mən güman edirəm ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını daha dəqiqdən bilməlidirlər, daha hüquqlarını qorumaq üçün daha böyük çaba göstərməlidirlər. İlk növbədə yenə də deyirəm, dövlət islahatları davam etdirir, o cümlədən inzibati məhkəmələrin yaradılması da məmur özbaşınalığının qarşısına alınması üçün bir atılan addımdır ki, istənilən halda vətəndaş onu incidən, ondan rüşvət tələb edən məmuru məhkəməyə verə bilsin. Burada cavabdeh həmin məmur olsun. Eyni zamanda mən dəfələrlə demişəm, istənilən halda bu bilmirəm niyə belədir, hamı vəzifəyə bir öz maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq imkanı kimi baxır. Əslində dövlət ona resursları verirsə dövlət resurslarını, onu öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə etməməlidir. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, son müşavirənin nəticəsi yaxşı olmalıdır. Və hər halda müvafiq qurumlar bundan nəticə çıxartmalıdırlar.
Nazim müəllim, sorğuda bir iki nəfər belə bir ifadə işlətdi ki, əslində problem yuxarıdadır. Münasibətiniz necədir?
İstənilən halda hamı yaxasını qırağa çəkməyə meyillidir. Kiçik məmurdan soruşursan, bir problemlə izahlısan da o yuxarıdakı məmuru göstərir. O yuxarıdakı məmurun yanına gedirsən, o da özündən yuxarıdakını göstərir. Bu adətən məsuliyyətdən yayınmaqdır. Yer gəlmişkən heç kəsi qolunu qıçını sındırmırlar ki, o gəlsin kiməsə rüşvət versin yuxarılara. O baxımdan mən bir misal çəkim. Bakı Təhsil İdarəsi var. Bu yaxından mətbuatda da kifayət qədər məlumat getdi bu barədə. Uşaq bağçalarına və qapalı müəssisələrə, yəni əlillər və digər saxlanılan yerlərə tender keçirirlər, əzər tenderi. İstənilən halda bu haqda kifayət qədər məlumat var ki, bu tenderlər müəyyən şirkətlərə, özlərinə yaxın olan şirkətlərə verilir və bundan
belə də dividend götürürlər.
Dividendlər çox böyük dividendlərdir. Və o həmin tenderlərdə iştirak edən şirkət bunu açıqlayır, deyir məni ona görə buraxmırlar tendere ki, o birisi gedib rüşvəti verib və bu formal xarakter daşıyır. Ancaq o güman etmirəm ki, yuxarıda oturanlar təhsildən, deyək ki, uşaq bağçalarından filandan gözlərini ora tikiblər ki, oradan bir pul gəlsin bunlara. Yəni bu artıq aşağıdakı məmurun öz səviyyəsində etdiyi rüşvətxorluqdur və korrupsiyadır və vəzifəsindən sui-istifadə etmədir. Yəni yuxarıların adını çəkirlər, ancaq əslində hər öz işinlə məşğuldur.
Nazim müəllim, hesab edirsiniz ki, yuxarıların xəbəri olmur da bundan?
mən güman etmirəm ki, bu dərəcədə problemlər yəqin ki, hər öz səviyyəsində özünə tabi olan nazirliklərdə bunu həll etməlidir. Və heç də ən yuxarıda duran insanlar bunda maraqlı deyirlər ki, vətəndaşlar incidilsin. İstənilən hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin ömrünün uzunluğu xalqın rifah halından və onların səs verməsindən asılı olduğunu Azərbaycan da burada bir istisna deyil. Buna görə Azərbaycanda siyasi hakimiyyət maraqlıdır ki, doğru dürüst idarə olunsun. Təbii ki, vətəndaşlar incidilməsin. Və yəni məişət rüşvətxorluğunu aradan qaldırmaq üçün hökumətlə bərabər cəmiyyət də işləməlidir.
Azər bəy, əvvəlcə istəyərdim sorğuya qısaca münasibətinizi bildirəsiz. Nə ilə razı deyilsiniz? Ümumiyyətlə adamlar nə qədər düzgün yanaşdılar, nə qədər düzgün hədəfə vurdular? Mövqeyiniz necədir sizin?
Əhali təbii ki, öz gördüyünü söyləyir. Onlar tamam başqa hadisələrin halların şahidi olurlarsa, təbii ki, onlar görürlər ki, faktiki olaraq onlar belə deyək, kiminsə cərimələnməsi, kiminsə tutulması, kiminsə işdən kənarlaşdırılması körlükdə korrupsiya ilə mübarizə demək deyil. Yəni, məişət səviyyəsində hansısa korrupsiyoneri işdən çıxartmaq hələ korrupsiya ilə mübarizə aparmaq deyil. Əksinə, mən sizə bugün deyim, bugün aşağı səviyyələrdə həmin o məişət korrupsiyası deyilən korrupsiya ilə məşğul olmamaq həmin məmur üçün daha təhlükəlidir, nəinki ona məşğul olmaq. Yəni, çox qəribə bir məntiq yaranır. O bilir ki, əgər o korrupsiya ilə məşğul olub, yuxarılardan istənilən məbləği vaxtlı-vaxtına çatdırmasa, o işdə qala bilməyəcək. O yuxarıların istəyinə uyğun hərəkət eləməsə, o işdə qala bilməyəcək. Ona görə bir çox hallarda, əksər hallarda vəzifələrə keçən insanlar pul verib vəzifəyə keçirlər və pulunu çıxardırlar və təbii ki, ondan sonra da çalışırlar ki, vaxtlı-vaxtında yuxarıların göstərişlərini həmin göstərişlərə uyğun olaraq vaxtında yerinə yetirsin. Mən onunla da razıyam, bəli. Yuxarı bütün səviyyələrdə Azərbaycanda məmur aparatında oturanlar hər kəs öz işi ilə, yəni özünün gəlirləri haqqında düşünür oturub dövlət vəzifələrdə. Bu halda təbii ki, belə deyək ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq olmaz və əhali də bunu görür. Hər addımda bunu hiss edir. Kimlərin vəzifədən çıxarılması və ya vəzifəyə gətirilməsi, kiminsə korrupsiya içində tutulub, hətta belə deyək ki, türməyə salınması belə vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmir. Əksinə, həmin tutulmuş adamın yerinə gələn yeni insan əvvəlkindən daha çox rüşvət götürməyə başlayır. Yəni bu onu göstərir ki, artıq bu korrupsiya ilə mübarizə deyil. Sadəcə olaraq korrupsiya ilə mübarizə adı altında özlərinə sərf edəməyən insanların işdən uzaqlaşdırılmasından başqa bir şey deyil. Azərbaycanda idarə etmə sistemi qorxu üstündə qurulub və bu bütün cəmiyyətin idarə edilməsinə söykənir. Qarşılıqlı asılılıq sistemidir və Azərbaycanda qanunlar da belə deyək, ona görə qəbul olunmur ki, onlar yerinə yetirilsin. Qanunlar ona görə qəbul olunur ki, bu da qoy desinlər ki, bizdə yaxşı qanunlar mövcud. Halbuki o qanunların heç biri nə ruhən, nə də belə deyək, özünün strukturuna görə mövcud tərəflərə və münasibətlərin tənzimlənməsinə uyğun deyil. Qanunlarımızda ziddiyyətlər həddindən artıq çoxdur və hətta qəbul olunan qanunlar özləri o korrupsiyanın daha da dərinləşməsinə şərait yaradır.
Adamlar ümumiyyətlə belə hesab edirlər ki, bu tip korrupsiyaya qarşı mübarizədən çox danışılanda, müşavirələr keçiriləndə əslində bundan sonra rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi azalmaq əvəzinə əksinə artır. Nazim müəllim, fikrə münasibətiniz necədir?
Ehtimal oluna bilər hər şey. Ancaq yenə də deyirəm, təcrübə onu göstərir. O 5 illik təcrübədə bəzən şikayətlər alırdıq və şikayəti göndərdikdə bir başqa yerə, yəni adiyyat üzrə, yəni tələb olunan qanunu çərçivədə ki, bu məsələ həll olunsun. Adətən vətəndaşa daha çox təzyiqlər olunurdu. Yəni bu təcrübə var. Hər halda insanlar bunu dilə gətirməklə ola bilər ki, yəni öz təcrübələrinə əsaslanırlar. Ancaq heç nə etməmək olmaz prinsipi də var. Yeri gəlmişkən məmur özbaşınalığını bir günə, 5 günə həll etmək mümkün deyil. Yeni məmur təfəkkürü, yeni məmur ordusu yaratmaq lazımdır. Bu bir nəfər deyil, 5 nəfər deyil, 15 nəfər deyil. Bugün yerlərdə insanların qarşılıqları problemlərə diqqətlə yanaşılmalıdır. Bunu cənab prezident həmişə tüm müşavirələrdə qeyd edib, onun sözünlə desək ki, ən aşağı məmurdan prezidentə qədər, yəni özünə qədər biz bu vəzifələri ona görə seçilmişik, ona görə irəli çəkilmişik ki, xalqa xidmət edək.
Azər bəy, son olaraq çoxmu çətindir korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, mübarizəni effektli eləmək mümkündür mü?
Tamamilə mümkündür. Bir daha təkrar edirəm ki, korrupsiya idarə etmənin düzgün qurulmamasından yaranır. İdarə etmə münasibətlərinin düzgün qurulmamasından yaranır. Korrupsiyanın millətlə, mentalitetlə heç bir əlaqəsi yox. Yəni kimsə demək istəyirsə, ümumiyyətlə və bu fikri insanların beyninə salmaq istəyirlərsə ki, şərq mentaliteti və yaxud Azərbaycan xalqı belədir, biz korrupsiyaya, biz qanuna hörmət eləmirik, biz korrupsiyaya meyilliyik, rüşvətə meyilliyik, boş söhbət. Bunlar hamısı mənim. Korrupsiya bilavasitə idarə etmə münasibətlərinin və cəmiyyətin düzgün idarə edilməməsinin nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Deməli, indiki sistemdə bu qədər geniş korrupsiya yayılıbsa, bu idarə etmənin düzgün olmamasını göstərişdir. Bunun üçün də idarə etməni təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Və mən sizə inandırıram ki, məhz idarə etmədə islahatların həyata keçirilməsi ilə qısa bir müddət ərzində korrupsiyanın qarşısını almaq mümkündür. Bunun üçün istək lazımdır və təbii ki, siyasi iradə lazımdır və real fəaliyyət planı əsasında iş qurmaq lazımdır.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişini də sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışdıq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü iqtisadçı Nazim Məmmədov və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.